subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaada bisha September 8 sanadka 2020 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jir ah idiin la socotinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland oo madaxweyne Muuse Biixi kala hadlay qoondada ka qaybgalka siyaasadeed ee Soomaaliland.
ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland oo ay hoggaaminaysay dowladda soo saf waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. kulankaas wuxuu daaranaa saddex qodob. qodobka koowaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadli lahayn arrintiisa ka warqabtaan kootada ama muxuu ahaa arrintii haweenka ee ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan shir nabadayn ah oo ka furmay gobolka Sool, muranka Turkiga iyo Greega dhinaca badda, iyo waxaa ka dhalan kara iyo qodob kaloo la xidhiidha dooda ka dhalatay natiijadii imtixaanadii Soomaaliya. hase yeeshee warkii caalamka waa inoo hayso Aashe Ibraahim Aashacuud.
dad lagu qiyaasay 4.5 milyan oo qof oo ku nool koonfurta qaaradda Afrika ayaa cunto yari haysata iyada oo tiradada aanay helin cunno ku filan iyo cunto jaban oo nafaqo leh ay kor u kacday 10% marka loo eego sanadkii hore, sidoo Isniintii sheegay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP. cudurka faafa ee coronavirus oo ay weheliso isbeddelka cimilada iyo la halgamida dhaqaalaha ee dalal dhowr ah ayaa ah sababaha ugu waaweyn ee cunno yarida, sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka. Zimbabwe ayaa ah dalka ay saameynta ugu badan ku yeelatay, iyada oo tirada dadka ay haysato cunno yarida la filayo in ay gaaraan 8.6 million dhammaadka sanadkan, sida ay sheegtay agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee koonfurta Afrika Lola Castro. waxaan arki doonaa heerar cunno yari ah oo aanan arag sanado badan. 13 ka mid ah 16 wadan ee gobolka ayay tiri Castro. waxay sheegtay in COVID-19 oo ah cudurka uu sababo coronavirus uu ahaa xaalad degdeg ah oo dheeri ah oo si weyn u dhaawacday habnololeedka dad badan oo saboolaha oo ku nool gobolka. xanibida isu socodka ayaa dad badan waxay ka dhigtay shaqala'aan, taasoo kordhisay cunno yarida, ayay tiri. caafimaadka hogaamiyaha mucaaradka dalka Ruushka Alexei Navalny ayaa soo hagaagaya, waxaana hadda laga saaray xaaladdii miyirbeelka ahayd ee uu ku jiray, isagoo jawaab celinaya sida uu Isniintii shalay sheegay isbitaalka Jarmalka ee daaweynaya. Navalny, oo si weyn u dhaleeceeya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, ayaa loo duuliyay magaalada Berlin 22-kii bishii Agoost, 2 maalmood kadib markii uu ku xanuunsaday duulimaad gudaha ah oo ka dhacay dalka Ruushka. khubarada Jarmalka ee hubka kiimikada ayaa sheegay in tijaabooyin la sameeyey ay muujiyeen in lagu sumeeyey kiimikada neerfayaasha ee kooxda Novichok la yiraahdo, arrintaas oo Ruushkuna diiday. isbitaalka magaalada Berlin ee Charite ayaa sheegay in xaaladda Navalny oo 44 jir ahay soo hagaagtay, taas oo u saamaxaysa dhakhaatiirta inay soo afjaraan miyirbeelka caafimaad ee uu ku jiray, si tartiib tartiib ahna ay ugu fududaynayaan neefsashada iyagoo adeegsanaya qalabka sahla neefsashada. Jarmalka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in baaritaanada shaybaarka ay muujiyeen caddayn aan shaki ku jirin sida hadalka loo dhigay in lagu sumeeyey walxaha kiimikada ku shaqeeya. mas-uuliyiinta Ingiriiska ayaa u aqoonsaday Novichok in ay tahay sunta loo adeegsaday basaaskii hore ee dalka Ruushka Sergey Kirbal iyo gabadhiisa gudaha dalka Britain sanadkii 2018.
aad iyo aad buu mahadsantahay Caashe Ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay. aynu ku bilowna ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay madaxweyne Muuse Biixi, iyagoo kala hadlay arrimo ay ku jiraan qoondada haweenka, dadka la haybsooco, iyo shuruudo cusub oo lagu xidhay dhallinyarada u tartamaya golayaasha deegaanada Soomaaliland. warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa argeysa noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulle.
kulankan ay urada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland oo ku qabsomay xafiiska madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa waxa la sheegay in lagaga hadlay qodobba ay ka mid yihiin qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay, shuruudo cusub oo la sheegay inay xakamayn iyo dabar ku yihiin dhalinyarada hanka siyaasadeed ee ka qaybgalaya tartanka golayaasha deegaanada ee Soomaaliland oo golaha wakiilada xeerka doorashooyinka ee ay wax ka bedelka ku sameeyeen lagu soo daray iyo qodobba kale. Gudoomiyaha dalada ururada dawliga aan ahayn ee Soomaaliland ee SOSAF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa fiyooda ay weydiisay nuxurka madaxweynaha kulanka ay la yeesheen
ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland oo ay hoggaaminayso dalada SOSAF. Waxaanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Kulankaasi wuxuu daaranaa saddex qodob. Qodobka koowaad waxa uu ahaa sidii aan uga hadli lahayn arrinta sida ka warqabtaan kootada ama muxuu ahaa arrintii haweenka ka qaybgalka talada dalka ee haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinta dhalinyarada oo aad moodo in lasoo saaray xeerar xanilaya oo runtii muxuu ahaa lagu xiray lacag aad u xadi badan oo runtii aan u aragnay inaanay dhalinyarada isu sharaxaysa golayaasha deegaanka in aanay ka amaan aanay awoodi karin. iyo qodobka saddexaad ahaa arrimaha saxaafadda. Marka haddaan ku horreeyo qodobka koowaad, arrinta kootada ah ee loogu talagalay qoondada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay aad bar madaxweynaha wala hadalay. Runtii waana arrin iminka day gacanta ay baarlamaanku ku hayaan, xeerkiina baarlamaanku ayagu la yaalaa. Marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inay sida ugu dhaqsiya badan hawshaasi wax degdeg ah uga soo baxaan.
Gudoomiyaha dalada SOSAF ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay kulanka ay madaxweynaha la yeesheen iyo qodobada ay kala hadleen in madaxweynuhu uu doorkiisa ka qaato.
Qodobka labaad, sideenu ka war hayno dhalinyaradu reer Soomaaliland waa dad doonaya inay ambishinkooda ama political ambitions ama hamigooda siyaasadeed in ay muxuu ahaa tijaabiyaan. Marka waxaa jiray qodobo ay baarlamaanku soo saareen oo lagu xiray lacag aad u xadi badan oo runtii dad badan oo hami lahaa, hami siyaasadeed lahaa, aanay awoodu lahayn inay helaan. Laakiin qof ahaan iyo shaqsiyad ahaan aan u aragnay inay dalka iyo dadkaba wax u qaban karayaan. Markaaba lacagahaasoo kale sidii looga khafiifin lahaa, maadaama ninka dhalinyarada ah ee 30 jirka ama 50 jirka aanu lacagta lagu xiray ee ah meel wax weyn $5,000, meel wax weyn hanti ma guurta oo gaarisa $7,000 inuu haysto. Marka waxaan ka doodaynaa arintaas inaanay ahayn arrintii ama xanibi karta ama ka hor iman karta ninkii dhalinyarada ahaa ee musharaxa. Marka bar intaana laga khafiifiyo aad baan ugala hadalay. Qodobka saddexaad kala hadalay wuxuu ahaa arrinta saxaafadda oo baryahan aan ognahay in dhalinyaro badan oo ama TV-yo ama magaranaysa suxufiyiin badan ay xidhan yihiin. Arrintaasna waxaanu madaxweynaha u bandhignay in xurriyatul qawlka iyo madax banaanida saxaafadda in ay maadaama aynu hay dal dimuqraadiya in muxuu ahaa uu madaxweynuhu xil iska saaro inaanu muxuu ahaa arrimahaasoo dhan aanu muxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa. Runtii madaxweynuhu noo ballan qaaday in muxuu ahaa xorriyadda qalbku dalka ka jira dalka dal dimuqraadiya yahay, saxaafaduna wixii aan dambi ahayn macnaha qofkii fal dambiyad lagu qabtana dee kiis gaara tahay, wixii kale ee qofka xorriyadiisa ama saxaafadda xorriyadeedii madax banaanideedana muxuu ahaa aad la iska xil saaro. Taana warka wada hadal.
Dhinaca kalena gudoomiyaha dalada SOSAF awaan weydiiyey sida ay u arkaan ilaa iyo hadda halka ay dhaqdhaqaaqa doorashadu marayso ayaa waxa uu ku jawaabay.
Runtii waxaan u aragnaa waa hawlihii inay maanta si fiican u socdaan oo saas ka warqabto muxuu ahaa 2-3 isha ka hor waxaan ka qayb galay furitaankii diwaangelinta codbixiyaha oo kan ay magaalada Beledweyne arrimaha komishanka waana salaan komishanka doorashooyinku si fiican 100 qof baa la tijaabiyey. Si fiican bay u dhacday arrintaasi. Markaad eegto dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada iyo dhinaca hay'adaha qaramada midoobiya kuwa taageerada dhaqaale siiyaba iyo ururada bulshada rayidka, dhammaan waxaad moodaa inay ka wada go'anta in doorashadii ay dhacdo muxuu ahaa waqtigeedii lagu qabto si fiican hawlilaa imika ay u socdaan.
Xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay ayaa haatan doodiisu ay ka socotaa golaha wakiilada ee Soomaaliland, iyada oo qodobada ilaa hadda muuqda ee lagu soo diray ay ka mid yihiin da'da tartanka golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qaybgelayo oo kor loo qaaday. Hase yeeshee, dooda ayaan weli dhammaanin, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ama toddobaadyada soo socda ay golaha wakiiladu meel mariyaan. Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
isla arrimaha Soomaaliland ayaan ku jirnay waxaa deegaanka Ari Cabdeeye ee gobolka Sool ka soconaya nabadeyn lagu heshiisiinayo beelo dhawaan ku dagaalamay Jiidaale iyo Booc oo ka tirsan gobolka Sool. Warbixin arrinta ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol.
Deegaanka dhacday ee gobolka Sool waxaa ka furmay shir nabadeed kaasoo u dhaxeeyay beelo dhawaantan ee dirir ay ku dhex martay deegaanada Jidbaale iyo Boo. Nabadani ka furantay deegaanka dhacday ee gobolka Sool ayaa waxa ay tahay mid lagu heshiisiinayo beelahaasi. Wasiirka ka socda Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xiir Furtoon iyo wasiirka warfaafinta iyo saraakiil ciidamada ayaa ka qayb galay si nabadaasi ay u noqoto mid ay duqeytida iyo guurtida halkaas ku shireysa ay ugu soo saaraan go'aan lagu joojiyo colaadaasi. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Sareban Yuusuf Cali Koor ayaa VOA wax ka weydiisay nabadaynta halkan ay ka soconaysa.
Sidaad wada ogtihiin waxaanu halkan runtii isugu keenay laba beelood oo walaal ah oo arrin ku dhex martay deegaamo ka mid ah deegaamada ay degaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka ay labada beeloodba uga soo hawlgaleen, hadday tahay qoladii gogosha dhigtay iyo hadday tahay qoladii aqbashay gogosha nabadda. Xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan annaga waxaa nagu khasaba ama waajibaadkaygu yahay inaanu nabadda ilaalino, isu keenno, u abuurno saaxad ay ku wada hadlaan wixii dowlad ahaan aanu ku taageeri karno nabadda aanu ku taageero. Haddana meel fiican ayay maraysaa, waxaanuna isleenahay waxaa bilaabmi doona qaabka ay wax u kala guran lahaayeen iyo siday u wada hadli lahaayeen oo ah arrin la wada yaqaano dhaqan ahaan oo aan ku cusbayn geliga Soomaaliya.
Wasiir, waxaa dhacda in dagaal beeleedadu ay si weyn u soo noqonayaan, kii koonfurta gobolka Sool Badhoogeed in la xaliyey, sidoo kale deegaanka Ceelaf Weyn, Ceegaag, balka waran waxyaabaha salka ay ku hayaan in markasta dagaalka qabaailku uu soo noqnoqdo. Maxay salka ku hayaana?
Waan garaynaa in dagaaladu soo noqnoqdeen dowladda Soomaaliland iyo deegaamada Soomaaliland ay ku soo noqnoqdeen. Anigu inta ugu horeysaan arinta oo isleeyahay waa sabab waxa weeye dadka oo wada hubaysan. Haddii dadku ay gacanta hubka ku wada wataana waxa weeye dhibtu way imaanaysaa. Waagii hore dadku ama burbay isku dhufan jireen ama isdhirbaaxi jireen. Sababta keenaysa marka laba nin isku xanaaqaan ama laba nin wax u kala duwanaadaan in intii uu nin qori qaato hadduu doono afar nin oo meel maraya ama shan ama lix ninba hal nin marxabad ku wada furaya, taas ayaa keentay dadka ayaa qoryihii iyo hubkii gacanta ku sita. Ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan siyaasad dhaqsa ah ayaanu ka yeelan doonaa arrintaa annagoo og dhaqaale ahaan iyo askartii dalka iyo degenaanshaha iyo horumarka dalka intuba inay ku tahay caqabad beelaha iyo dadka dagaalamaya.
Ugu horeyn Axmed Maxamed Xasan Qaal ayaa V O A wax ka weydiisay gogosha halkani ka soconaysa oo isagu ka mida gurtida nabadda u joogta deegaanka dhacdeeye.
Gogoshan annagaa dhignay, haddaan nahay beesha Maxamed Siyaad cadhcadeeyaanu dhignay, waxaanu u dhignay walaalaha iyo Jaamac Siyaad, waxaanu ku talagalsanahay dhammaan wixii dhex maray ee hore iyo diba inaanu ku dhammaysano haddii Alla garto. Waxaana Ilaahay ka baryayna Ilaahay noo fududeeyo biidnillaahi tacaala.
Sidoo kale Caaqil Salaad Xuseen Axmed oo ka mid ah gursida halkaasi ku shireysa ayaa V O A isna uga waramay nabadani.
Shirkii gogosha nabadda furmay waxaan dhigay walaalaha iyo Ode Maxamed Siyaad, Jaamac Siyaad haddaanu lahayn waa ka soo qayb galay meel wacan buuna maraya insha Allah. Waxaan rajaynaynaa sida ugu qiimaha badan inuu noogu dhammaado garanayna waxa weeye dadkana dhegaysanaya ama reerahan kuwa ka dhashaa noqdeen ama islaama kaleba ha ahaadeena, waxaanu jecel lahay arintaas in laga qayb qaato nabadgeeda, laga qayb qaato, loo dadaalo gudo iyo dibadda loo dadaalo. Intaasaan farintaasaan taasaan faraya.
Dagaal beereedada ayaa si weyn ugu soo noqnoqday muddooyinkani gobolka Sool. Nabadaynta ka soconaysa deegaanka Arcade ayaa guud ahaan gobolka Sool si weyn looga dareemay, iyadoo gogosha nabadda ee taalla deegaanka Arcade ay si weyn u dhursugayaan dadka gobolka Sool, iyaguna ugu baaqay bulshada qaybaheeda kala duwan in laga qayb qaato nabadda lana ilaaliyo. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatanna dhinacaas iyo qaaradda Yurub, qaar ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa bilaabay dhoolatus military oo ay la sameynayaan ciidamada jamhuuriyadda aan la aqoonsanayn ee waqooyiga Qubrus oo hoos yimaada Turkiga. Arrintan oo cirka ku sii shareertay xiisadii ka dhexaloosnayd dalalka Turkiga iyo Giriiga. Haddaba intee ayay leegtahay xiisadaasi? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
iyadoo ay xiisadu halkii ugu sarreyso marayso ayay ciidamada Turkiga waxa ay bilaabeen dowlatus military oo ay la sameynayaan militariga waqooyiga Qubrus sida uu xaqiijiyay ku-xigeenka taliska militariga Fuad Oktar. Waxaan u sheegay in amaanka gobolkooda ay ahamiyadda koobaad siinayaan. Haddaba baaxad intee le'eg ayuu gaarsiisan yahay muranka Griiga iyo Turkigu? Cabdiraxmaan Xadaana waxa uu ka faallooday arrimaha muslimiinta. Su'aashaas ayaan ka jawaabayaa.
Cabdixaafid, dagaalku wuxuu bilaabmay xilligii waxa weeye Cusmaaniyiintu ay qabsadeen waxa weeye Istanbul oo xilliga de Griigu maamulay ama Yurubta, waxa weeye Kristanka xilliga caasimad bay u ahayd Istanbul. Kadibna hadana Cusmaaniyiintu dib looga qabsaday Istanbul oo dee waxa weeyaan waa tii la kala daadiyey khilaafadii Cuhmaaniga ahayd 1920-kii, iyadoo khilaafku uu guun yahay ayaa 1940-kii Qubus la isku qabsaday. Qubus saddex meelood oo meel ahaan ayuu Turkigu awood u yeeshay, waayo Turki baa kasoo jeeday xagga labada kalena Yurub ayay markaasi ay la socdeen. Iyadoo heerka ay taagan tahay ayaa khilaafkii wuxuu aada u soo xoogaystay xilligii Suuriya dad far badan ay kasoo kaxeen dabeeto ooda ay soo jabiyeen. Waxaynu ognahay Griiga iyo Turkigu inay leeyihiin xuduud bariya iyo xuduud bada. Kadibna waxaa timi markaa khilaafka kale oo iminka ugu weyn oo ah khilaafka badda gaasta laga helay ee badda dhexe, taasoo uu leeyahay Turkigu anigu awood baan ku qabsanayaa. Oo mar haddii Cuhmaaniyiintii laga adkaaday xilliga baddii oo dhan la siiyey Griiga, maanta ana awood u leh inaan soo ceshado gaastayda iyo baddayda, waana ta uu Liibiya kula heshiiyey in waxa weeyaan baddiisa iyo gaastiisa soo ceshanayo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha midowga Yurub Charles Michael ayaa telefoonka kaga wada xaajooday muranka u dhexeeya labada dhinac. Labadan dal waxa ay xubno ka yihiin mururka NATO. Haddii ay haddaba ay xaaladdu faraha ka baxdo oo ay ku dhawaato inay labada dal faraha isa saaraan, dalalka xubnaha ka ah NATO maxay yeeli doonaan? Foosiya iyo la soo degan London kana faallota arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su'aashaasi.
Umalayn maayo xaaladdu inay faraha ka bixi doonto oo isku dhac military u imaan doono. Horta labadan dal waxay NATO xubno ka noqdeen isku waqti bishii February 18-keedii sanadkii 1992 ayay ku biireen NATO-ga. Dan weyn ba ugu jirta NATO-ga in ay xaaladan ama arrintan dhex taala Turkiga iyo Greeka in si wanaagsan lagu dhameeyo oo wada hadal ku jiro. NATO gu iyanda weytu wuxuu taageeray Turkiga markii ay ciidamadooda ay geeyeen waqooyiga Suuriya si ay xuduudooda uga ilaashadaan jabhadaha Kurdiyiinta. Marka xeer baa jira oo qodobka afaraad dalalka xubnaha ka mid ah NATO-ga ay dhigaya in haddii dal la weeraro ama dalkaas uu ammaankiisa uu khatar galo in wadanada kale oo NATO-ga ka tirsan ay caawiyaan ama ay taageeraan. Marka xaqaas ama raidkaas ayay isticmaaleen Turkigu markay Suuriya galeen.
Faransiiska ayaa iyagu meel adag iska taagay muranka u dhexeeya labada dhinac, waxa aanay taageereen Griiga. Xiriirka Turkiga iyo Faransiiska muddama uu wanaagsanayn, halkii ayay wax ka xumaadeen? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana oo eegaya jawaabta su'aashaasi.
Khilaafka u dhexeeya Faransiiska iyo Turkigu isagu wuxuu bilaabmayaa uun gaasta laga helay badda dhexe ayaa waxa uu doonayaa Turkigu inuu isagu la soo maro si halka uu Yurub ugu tallaalo, halka Faransiiskuna uu doonayo inuu Israa'iil iyo Griiga iyo Qubrusta Griiga raacsan inay iskaashadaan kadibna halka ay ka sameeyaan haamo halka Yurub laga soo geliyo. Laakiin khilaafku wuxuu aada u sii xoogaystay markii Liibiya, wuxuu aada u sii xoogaystay markii Faransiisku uu taageeray Kurdishka jooga Suuriya. Markaasuu Turkiga iyo Faransiisku khilaafkoodu aada u xoogaystay. Waxaynu ognahay inuu Faransiisku maanta uu matalayo Yurub sida Jarmalku uu matalayo, laakiin Jarmalku uu ka siyaasad furan yahay Faransiiska. Faransiisku wixiisu wuxuu isbidayaa hinaaso oo kale ayaa ku jira uu leeyahay Turkiga oo imika cusub ayaa kaala wareegaya Afrikadii aad gacanta ku haysay muslimka ahayd ee u dhexaysay waxa weeyaan gruubka waxa weeyaan masalan Senegal iyo Algeria iyo Liibiya iyo dhammaan dameelihii uu maamuli jiray oo dhan, taasoo markaa uu markastaba ka dagaalamayo Faransiisku inuu awood badan ku yeesho gaasta halka kasoo baxaysa si aanu xoog badan ugu yeelan halka.
Turkigu waxa uu muddooyinkii u dambeeyey ka dhex muuqday dalal badan oo caalamka ku yaala oo u badan Afrika iyo Bariga Dhexe, isagoo u geliyay dhaqaale iyo howlo milatariba. Xiisadda ka aloosan Liibiya ayaa kow ka ah meelaha haddaba ay caalamka isha ku hayaan waa Liibiya iyo Yeman. Turkigu awood ma u leeyahay inuu muruqiisa ilaa halkaasi fidiyo? Waa tan mar kale FOCA yala soo ka jawaabaysa su'aashan.
Haa, waan u malaynayaa Turkiya waxay ka mid tahay dalalka military ahaan ugu quwadda badan caalamka. Dhowaan waxay sameysteen hub casri ah, sidoo kale gantaalo ayay ka iibsadeen Ruushka. waxaa kaloo jirta in iminka wadaniyadii ay kusoo badanayso turkiga siiba nationalismka wax la yiraahdo waxaad moodaa oo kale in islaamiyan ay doonayaan inay soo celiyaan casrigii ay lahaan jireen oo taariikhda ay caalamka ku lahaan jireen siiba oo ahaan jiray de cahdi cuhmaaniyiin ama waqtigii cuhmaaniyiinta
dadka ka faalooda arrimaha turkiga ayaa marar badan waxa ay sheegaan inuu madaxweynaha turkigu doonayo inuu soo celiyo taariikhdii cuhmaaniyiinta ee dalkaasi lahaa isagoo oo dhinaca hubka iyo waliba dhaqaalaha iyo waliba dhinaca tiknolojiyadana intii uu talada dalka hayay laga gaaray horumar aad u weyn talaabooyinka kale uu qaaday daqan ee isha caalamka kusoo jeediyey waxaa ka mid ahaa markii uu dhismaha Hagia Sophia oo ahaan jiray mar kiniisad marna masaajid uu mar kale u bedelay ee masaajid lagu tukado
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa haddii sheegtay in ilaa 8,500 arday ay ku guuldareysteen inay ku baasaan amaba ku baramoosaan imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan arrintan ayaana dalka ka dhalisay hadalhayn kala duwan aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin hore ayaa sheegaya inay jiraan cilado kala duwan oo ku hareereysan imtixaankii sanadkan ee ay wasaaradda waxbarashadu dalka ka qaaday haddaba waxa warbixintan arrimahaasi ku eegaya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed
4,000 oo arday ah oo ku kala nool caasimadda Muqdisho dowlad goboleedyada Jubbaland Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa sanadkan u fariistay imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliya inkastoo sanadkan ay dalka ka jireen duruufo adag oo ay ka mid tahay midda uu dalka u keenay cudurka coronavirus haddana waxa ay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo haddii la soo dhaafay shaacisay natiijada imtixaanka ay sheegtay imtixaanku ay ku dhaceen ilaa 8,500 arday arrintaasoo hadalhayn weyn ka abuurtay gudaha dalka imtixaanka sanadkan ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa aad uga adkaa imtixaanadii hore ee dalka ka dhici jiray aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin hore ayaa qabay inay jiraan cilado kala duwan oo ku hareereysan in tirada sidaasi u badan ee ardayda ah ay imtixaanka ku dhacaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda hadda jirta Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa sharaxaya ciladahaasi
su'aashay ah in imtixaanka si khaldan loo saxay waa mid ka mid ah ciladaha ma arkaysa iman karo laakiin waxay la tahay dhowr ciladoodo kale ayaa suurgal ahayn ama qaar ka mid ah ama dhamaantood kow imtixaanka ma aad ayuu u kakanaa oo wuxuu ka sarreeyay heerka aqoonta caruurta waa mid la isweydiin karo talabaad waxa weeyaan ognahay in COVID-19 dartiis dugsiyada dalka ay xirnaayeen dhowr bilood taasina waxay keenaysaa inaysan ardayda duruusta aysan dhamaysan marka imtixaanku tixgelin ma siiyey duruufta oo ma wuxuu ka yimid cutubyo ardayda aysan qaadanin sidaa darteed ayaa ardayda ugu adkaatay imtixaankii inay si wanaagsan u sameeyaan waa su-aal kale oo aydan la isweydiin karo ma si khaldan ayaa loo saxay oo systemka ayay wax ka khaldameen ayadana waa mid ma arkaysaa loo baahayn la isweydiiyo ma macallimiinta ardayda wax u dhigta ayaan shaqadoodii si wanaagsan u qabanin
Dr. Xasan Sheekh Cali oo baraka ah jaamacadda ummadda ee Muqdisho ayaa qaba in manhajka qaranka macallimiinta iyo ardayda oo aanan isfahansanayn darteed ay keentay sababta ugu weyn ee tirada ardayda intaasi la eg inay ku dhacaan imtixaanka sanadkan
oganaysa in wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ay ku fashilantay ama ku guuldareysatay inay qaado imtixaan sax oo si sax imtixaanka u qaado waxaa muuqanaysa inaan la qiimeyn goobaha waxbarashada ama iskuulada ardada dhiganaysa iyo saacada ay waxbaranayeen manhajka iyo waxa wax lagu barayay iyo macallimiinta u dhigaysay iyo imtixaanku inayna iswaafaqsaneen sababtoo ah suurtagal ma aha artii arday inuu hal arday dhaco ama taqaana 8,500 arday inay imtixaanku dhacaan ay 3,300 arday gashay suurtagal ma ahan waxaa qalad oo ka jira wixii ardada loo dhigay iyo macallimiintii u dhigtay iyo saacadihii lagu bixiyay iyo imtixaanka lagu qaaday isma aadana iskuma aadana ama iskuma qiyaasna
Cabdiqaadir Cali Xabad oo ah maamulaha iskuulka Amir Nuur oo galay kaalinta labaad ayaa sharaxaya sida ay ugu suuragashay in iskuulkooda uu kaalinta labaad ka galo dhanka kala horeynta natiijada dugsiyada dalka
dabcan iskuulka heerkan kaalinta labaad inuu galo wuxuu u gaaday dadaal fara badan dalkaas oo ma aragtay waalidka dadaal iyo dadaalin ardayda dhalay macallimiinta maamulka guddiga ardayda dadal noocaas oo fara badan oo isku xiran.
Dad badan ayaa sheegaya in ardayda ku kala nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimada Muqdisho iyo kuwa gobolada ay aad ugu kala dadaal badan yihiin dhanka akhriska. Arrintaasoo ay ugu wacan tahay in ardayda magaalooyinka waaweyn ku nool ay ku mashquulaan amaba ay la jaanqaadayaan tiknoolajiyada casriga ee adduunka iyo dhanka aaladaha onlineka, halka ardayda ku nool gobolada oo aanan awoodin inay adeegyadaasi helaan ay fursad u helaan inay waqtigooda ka faa'iideystaan oo ay wax akhriyaan. Ahmed Farah Cali Awes oo ah agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Jubbaland ayaa sheegaya in Soomaaliya ay weligeed baah ka jiri jirtay in ardayda ku nool gobolada dalka ay dhanka waxbarashada kaga horeyn jireen kuwa ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Waxay u kala duwan yihiin sida ula socotaan magaalooyinka waaweyn. Waxaa taala ilbaxnimadii, waxaa yaala qalab iyo technology aan online magaalooyinka kale. Sida awgeed waxaa laga yaabaa ardaydu inay ku mashquulsho waxyaalahaas technology-ga ayaa kow ka ah. Dowladdii Soomaaliya intaan u soo joognay weligeedba gobolada iyo magaalada madaxda mar kastaba waxaa waxbarashadu ku ficnaan jiray ardayda gobolada ka timaada. Waxa la yaqaano oo waadaxba ahayd mar kasta iyaga buundooy badnaan jiray, iyagaa waxbarashada ku firfircoonaa, iyagaa kaalimaha horgeli jiray, iyagaa ka muuqan jiray ardayda weligeed wax soo jiri jiray ahayd oo la wada yaqaano. Haddaan maaragtay khibradaydii iyo intaan usoo joogay aan maaragtay u fiiriyo wax soo jiri jiray way wax cusub hadda oo maaragtay hadda waxaan cusub oo hadda socda ma aha, laakiin weligeed bay ardayda gobolada iyo degmooyinka jooga ka ficnaa jireen ardayda caasimadaha jooga. Wax badan oo ka caawinaya oo aysan helayn baana u sababah inay maaragtay ku mashquulaan waxbarashadoodii.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa sanadihii lasoo dhaafay dalka ka waday dadaallo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka oo muddo 30 sano ku siman burbursanayd. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. Gudahan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhageystayaal intaasi ku dhan waxaad la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.